Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cboli dhe së bashku me producentin Mahir Elçani ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Ende nuk dihet sa qytetarë të Kosovës kanë qenë viktima të regjimeve në ish Jugosllavi. 8 persona apësojnë me jetë nga armët e policëve në Kosovë. Përkoto dhe materialit të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ende nuk dihet numri i qytetarëve të Kosovës që kanë qenë viktima, se figurojnë si persona të pagjetur gjatë luftrave në hapësirat e Kroacisë dhe Bosnjë-Hercegovinës gjatë viteve 1991-1995. Nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë vlerësojnë se fati i këtyre qytetarëve ka mbetur i neglizhuar dhe në nënhijen e viktimave dhe të pagjeturve të luftës së fundit në Kosovë. Një rast të tillë ka edhe familja Gashi nga fshati Studençan i Suarekës, një familjar i së cilës aso koha ka shkuar në shërbimin ushtarak dhe ka humbur pa gjurmë. Kronike Bekim Bislimit.
Tashë 29 vjetë, familja Gashi nga fshati Studençan i komunës e Suarekës nuk ka marrë asnjë lajm për fatin e familjarit të tyre Veselit, i cili në vitin 1991, atëherë në moshën 20 vjeçare, kishte shkuar në Bilovar të Kroacisë në shërbim ushtarak në ish armatën popullore të Jugosllavisë. Vesel Gashi është një nga shumë qytetarë të Kosovës, ndonë se ende nuk dihet numri sakt i tyre, gjurmët e të cilëve kanë humbur gjatë luftërave në hapësirat e ish Jugosllavisë gjatë viteve 1991 e deri më 1995 në Kroaci dhe Bosnjë e Hercegovina. Nurish Gashi, vëllai i Veselit, në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, ka rikujtuar kohën kur vëllai i tij kishte shkuar në shërbim ushtarak, i cili ishte i obligueshëm atëherë dhe më nuk ishte kthyer kurr.
Ka qenë gjërat e fundit që kanë bashkuar shërbim ushtarak, do të thotë prej ftuës. Ka shkuar në muajin qershor në Otanizën, edhe fati i tij krisi luftë atje dhe prej aty ka kaluar në Bosnë, më thanë, edhe ja një muaj e gjysë dy kemi komunikuar me to përmes letrave, edhe më vonë është ndërprerje lidhja dhe nuk kemi më dhëna për të fare. Babat janë pasur se me si kanë kaluar ushtria jugosllave prej Kroacisë atë në Bosnë, dinë do të menuçi masosh në zonat të luftës së kuq, më shumë ditë të çka për to. Gjatë kohës sa ka qenë Bosnë luftë, 2-3 herë baba ka qenë atje, bosh në zonë të luftës u luftoke, mirë po të dhëna nuk kemi kujt.
Bekim Blakaj, drejtori ekzekutiv i Fondit për të Drejtën Humanitare në Kosovë, thotë për Radio në Evropa e Lirë që ndonë se nuk dihet numri sakt i qytetarëve të Kosovës që kanë humbur jetën ose figurojnë si të pagjetur gjatë luftërave në territorin e Kroacisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, megjithatë supozohet se është një numër i konsiderueshëm.
Kam frikë që këto viktima kanë mbetë në hijen e viktimave të shumta që janë shkaktuar gjatë luftës në Kosovë dhe nuk e kanë marrë hapsirën e meritume në debatin publik në Kosovë, pra janë i famnyret neglizhumet, marginalizume. Nga ona tjetër, pak kanë bëjë institucionet që të zbardhët fati i tyne, sidomos i personave që zhdukun nga Kosova në Kroaci dhe Bosnjë-Hercegovinë. Shumë familje ende në bili nuk i din as ku t'i kërkojnë informatat për fatin e madashurve tyne.
Autoritetet në Kosovë thonë se ekziston adresa ku mund të drejtohen familjarët e qytetarve që figurojnë si të pagjetur që nga lufta në Kroaci dhe Bosnjë-Hercegovina. Kushtrim Garo dheqës i njësis në kuadër të Komisioni Qeveritar për Personat të Pagjetur, duke folur për Radio në Evropa e Lirë thotë se kohët e fundit në adres të këti komisioni kanë ardhur disa kërkesa nga familjarët e qytetarve të Kosovës për fatin e të cilëve nuk dihet që nga lufta në Kroaci dhe Bosnjë-Hercegovina.
Deri tani, dikon e 20 raste që i kemi trajtuar për shembull me shtetin e Kroacisë. Janë së fundmi 5 raste që i kemi trajtuar me Bosnjën. Janë i numri rasteve që tani më veç është regjistruar paraprakisht nga institucionet e Bosnjës si persona të zhdukur, ani pse janë qytetar të Kosovës, qoftë përmes familja në komunikim të drejtpërdrejt me institucionet e Bosnjës, apo në raste të përmendur në luftën e Kroacisë si fal angazhimit të punës të vazhdueshme të shoqatave shqiptare që janë në Kroaci. Do kanë numër të rasteve që janë regjistruar. Ne për shembull gjatë 10 viteve të fundit kemi riadësu të paktën vetë të mortorë të 6 personave nga Bosnjë. kemi readësuar në Republikën e Kosovës.
Megjithatë, Gara shtoi se readësimi këtyre personave deri më tash ka qenë barre familjeve për shkak të mungesës së bashkëpunimit të drejtpërdrejtë ndërmjet Kosovës dhe Bosnjë-Hercegovinës. Familja Gashi më njëherë pas luftës në Kosovë nuk ishte arritur që të shkojë më në Bosnjë-Hercegovinë për të kërkuar informata lidhur me fatin e familjarit të tyre Veselit. Fondi për të drejtën humanitare në Kosovë ka thënë se është e domosdoshme që institucionet e Kosovës të hartojnë politika dhe të marrin parasysh interesat e familjarëve të viktimave, qytetarë të Kosovës që kanë pësuar në luftërat në Bosnjë-Hercegovinë dhe në Kroaci. Sipas tyre tashmë kanë kaluar 25 deri në 29 vjet nga lufta në këto dy vende dhe është momenti i fundit që institucionet e Kosovës të përkujdesin për zbardhjen e fatit të atyre viktimave, si dhe të japin ndihmë institucionale për familjarët e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë .org.
Gjatë një viti në Kosovë janë vrarë 8 persona nga armët e policëve. Një nga rastet më të rënda ndodhi në Gjilan, kur një police vrau 4 anëtarët e familjes në fund edhe veten. Rastet e shumta të vrasjeve nga policët kanë nxitur debate, nëse zyrtarët policor kanë trajtim dhe mbështetje të durë psikologjike. Materiali përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Mëngjesin hershëm të 29 dhjetorit të vitit të kaluar, Blerim Spahia po kryen të punët e përditshme në stallën e familjes së tij, në fshatin Muqivërc të Kamenicës. Ai u përshëndet me vllan Lulzimin, i cili mori me vete djalin për të shkuar në tregun e kafshëve në Novëbërt. Pas pak minutash, Lulzimi dhe djali i tij u aksidentuan me vetur private të një pjestari të policisë së Kosovës, i cili me armë zjarre e vrau Lulzimin, derisa djali i tij 20 vjeç arriti të largohej.
E ka vranë karrikt kamionit, se më pas do një sulm, më sulmu hajde ka pas drejta, më në karrikt kamionit me vra, kjo veç policia Kosovës që i ban këto rast, nëse di qysh lojna se na gjin më bo polic me na marrë në qaf, në për veti jam zhgënjy shumë nga policia Kosovës. Shumë jam i zhgënjy.
Blerimi thot se tragjedia e tyre familjare nuk do të ndodhte sikur policët të kalonin në për kontrollet e vazhdueshme psikologjike. Në për trajtimet e tila psikologjike ishte duke kaluar edhe policia Valdete Blaca nga Gjilani. Ajo shkonte vazhdimisht në për seanca, si dhe ishte marrë arma zyrtare. Mirë po me 18 shkurt ajo arriti që të nxirrte armën nga stacioni policisë për të kryer vrasje të 5 fisht, ku pos dy vëllezërve vrau nënën, baban e në fund edhe veten. Një ditë pas këtij rasti, vetë drejtori i policisë së Kosovës Rashid Çalaj pranoi se janë rreth 100 zyrtar policor me probleme të rënda shëndetësore, disa prej tyre edhe psikike. Vrasja e 5 fish në Gjilan ka lkundur besimin e qytetarëve në polici. Selim Gashi nga Gjilani thotë se vrasja e 5 fish në Gjilan e ka bërë atë të dyshojë në profesionalizmin e policisë së Kosovës.
Policia e Kosovës për momentin, me këtë rastin që ndodhi tash në Gjilan, pak kemi hezitim. Se nuk e kemi ditë nga gjendin që është.
Ndërkohë, Labinot Rashiti nga Gjilani thot se policia ka pasur reputacion të mirë, por se pas rasteve të fundit, ai ka dilema në punën e policisë së Kosovës.
Besimit e policia kanë shumë i madh, po tash të i pa rastet e kove të fundit, tragedia ma tash shumë e presë që bo dhe shumë e ronë, po dhe ato në komunikacion, po dhe gjdo ditë punimi të shka për këtëve rasteve të njëta, e ko gjë pak është për mos zbëj kjo besëshmëri.
Rreth 50 km larg Gjilanit, në Shtime, natën e 6 tetorit të vitit 2019, Diamante Temi dhe Arben Ademi patën një zëng me pjestarë të policisë së Kosovës. Diamanti thot se ata u dërguan në stacion policor, ku besohet se urrahen nga policët edhe pas arrestimit.
Ta kanë maltretuar, kanë rrejtë qatë shumë për 3 orë, ka vazhdu brutaliteti ndaj neve, ndaj meje, edhe miku tim Arben Ademit, te iso kanor mjek të Shtimës, më na afru ndim, shtas ne kanor të sulmin, ndaj neve.
Arbeni thot se brenda stacionit policor ura atë shumë, sa që policet ja thyën në ofullen.
Ka vazhdu, më degeneru 5 policë, të më rejmë, sprajt, bendrek, kanë lio, zhagun kanë Shtimana, kuna kanë Shtimana, aty tali kanë vazhdu, më në rej 3 jo, këmë nejnë spital, në maksilu faqeholi, dy operacioni këmë post, në 4 vana kam së pëlqin.
Ndaj 3 zyrtarve të përfshirë në këtë rast është ngritur kallëzim penal. Të pyetur nga Radio Evropa e Lirë, zyra për informime policisë ka thënë se numri zyrtarëve policor të liruar nga arma zyrtare për arsyet e problemeve shëndetësore të natyrës psikologjike është gjithsej 20. Në Inspektoratin Policor të Kosovës nuk kanë pranuar të flasin lidhur me rastet e policëve të evidentuar me probleme shëndetësore. Drejtuesi i sindikatës së policisë së Kosovës Shaban Tasholli thotë se policët me probleme psikike nuk duhet lejuar që të punojnë në polici.
për më ikë saj, do të thotë edhe anën psikologjike, edhe shëndetësore, ne si sindikate kemi cekë disa herë, edhe kemi bërë shkresë qeverisë, që të bëhet penzioni invalidor. Do të thotë, ne nuk kemi penzion invalidor. Para mendo, që një njeri me të meta psikike në shërben në policitë Kosovës, apo një person tjetër i cili ka bukur smundje serioze, i cili duhet me do mos të vjen për mos më largu nga puna, sepse ligji nuk e lejon me mbajt me pagesë në rrogë, me pagesë në punë.
Neuropsikiatri Samir Xhepi dyshon se pjesëtarët e policisë së Kosovës kanë përcjellje dhe trajtim të mjaftueshëm psikologjik.
Spaku një herë në vjet duhet të kenë kontroll atë. Ndërsa mënda vetë shërbimit policor, na kemi edhe njësi elite, njësi cilat janë shumë më tepër të nështrume presionit edhe stresi. Ata spoku një hanë 6 muaj i shdosht me u përcjell edhe me ju ofru një ndim nëse kanë nevoj edhe me u mbikëqyr. Dërsa shërbimi policor, spoku një hanë vjet. I shdosht kjo të definohet me ligjë.
Policia e Kosovës thotë se përgjendjen shëndetësore të policëve, për kujdese drejtoria për shërbime shëndetësore, si dhe një klinikë autorizuar nga kjo institucion për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina. Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Të nderuar dëgjuesi, kujtoj se për të informuar me më të rejat e fundit në Kosovë, rajon dhe bot, juftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter dhe Instagram. Tani kalojmë në diçka tjetër. Praktika e shpëlarjes së pulave me klor është kthyer në qendër të diskutimeve në mes të Britanisë së Madhe dhe Bashkimit Evropian në tentimet e të dyja palëve për të arritur marrëveshje tregtare pas Brexitit. Britanisë tani duket se do t'i duhet të zgjedhë në mes të BE-s dhe Shteteve të Bashkuara në arritjen e pajtueshmërisë për tregtin, pasi SBA-ja ka tjetër praktik sa u përket standardeve ushqimore. Hëllëzit i kuptojmë në materialin vijues. Pulja e shpëlar me klor është vënë në qendër të diskutimeve në mes të Mbretërisë së Bashkuar dhe Bashkimit Evropian lidhur me marrëdhëniet e tyre pas largimit të Britanisë nga bloku evropian. Falshtimit të një pike në tavolinën negociuese nga ana e BE-s shkruan e përditshmja britanike The Guardian. Përmes saj The Guardian shkruan se BE-ja do t'i kërkojë Britanisë të vazhdojë të zbatojë ndalimin për import të shpezëve të trajtuara me substanca kimike, nëse dëshiron të nënshkruajë marrëveshje tregtare me vendet fëqinje. Britanisë tani duket se do t'i duhet të zgjedhë në mes të BE-s dhe Shteteve të Bashkuara në arritjen e pajtueshmërisë për tregtin, pasi SBA-ja ka tjetër praktik sa u përket standardeve ushqimore. Shtetet e Bashkuara u lejon prodhuesve të tyre të mishit që të pastrojnë pulat dhe zogjtë e tyre me klor dhe substanca tjera dezinfektuese për të zhdukur bakteriet e dëmshme. Kjo praktik është ndaluar në Bashkimin Evropian nga viti 1997 për shkak të shqetësimeve për sigurinë e ushqimit. Prandaj, bindja negociatorve britanik për të hequr ndalesën dhe të pranojnë standardet amerikane për këtë lloj mishi është prioritet për SBA-n nëse dëshiron të arrijë marrëveshje tregtare me Britaninë. Kjo pasi Shtetet e Bashkuara janë prodhueset më të mëdha të mishit të shpezve, derisa 1/5 e sasisë së prodhuar eksportohet. Bashkimi Evropian ka qasje krejtësisht ndryshe sa i përket sigurisë së ushqimit nëse krahasohet me Shtetet e Bashkuara. Bloku Evropian zbaton parimin e parandalimit, duke ndaluar përdorimin e substancave që jo potencialisht janë të dëmshme për njerëzit dhe natyrën, derisa ato të vërtetohen se janë të sigurta. Shtetet e Bashkuara në anën tjetër lejojnë përdorimin e substancave kimike derisa ato të vërtetohen se janë të dëmshme. Madje zyrtarët amerikani konsiderojnë praktikat evropiane për këtë sektor si tejet proteksioniste. Ndërkohë, liderët e bujqeve në Britani kanë thënë se do të ishte çmenduri në shkrimi i ndonjë marrëveshjeje që do të lejonte importimin e ushqimit që është ndaluar të prodhohet në Britani, siç janë pulat e shpëlarë me klor. Presidentja e Unionit Kombëtar të Bujqeve, Minette Batters, ka thënë se lejimi i këtyre importeve nuk kupton falimentim moral. Mirpo qeveria britanike ka thënë anën tjetër se standardet e ushqimit do të mbrohen me secilën marrëveshje. Muajin e kaluar, sekretari amerikan i Thesarit Stephen Mnuchin ka thënë se Shtetet e Bashkuara dëshirojnë të arrijnë marrëveshje me Britaninë më 2020. Po, këtë vit, Britania do të negociojë edhe për një marrëveshje tregtare me Bruxelin, që do të hyjë në fuqi pasi të përfundojë periudha tranzitore më 31 dhjetor të këtij viti. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.